Tervetuloa Autoliiton Luulot pois autoilusta -podcastin pariin. Nimeni on Elina Koivumäki ja toimin ohjelman juontajana. Tänään jaksomme teemana on ikääntyvien autoilu ja tavoitteena on avata ikääntymiseen liittyviä erilaisia näkökulmia sekä kertoa konkreettisia vinkkejä siihen, millaisilla tavoilla ja uudenlaisilla välineillä voi ylläpitää hyvää ajoterveyttä ja ajamisen sujuvuutta. Tällä hetkellä 240 000 yli 70-vuotiaalla on Suomessa ajokortti. Lähivuosina luku nousee 400 000 suurten ikäluokkien ikääntyessä. Yhdysvalloissa on jo pitkään vallinnut trendi nimeltä down aging, joka karkeasti tarkoittaa sitä, että yhä vanhemmat tekevät asioita, jotka aiemmin lainausmerkeissä kuuluivat nuoremmille. Aktiivinen elämäntapa siis jatkuu eläkeiässä hyvin monipuolisesti. Toivotan tervetulleeksi studiolle jaksomme kaksi vierasta, eli Timo Tervon ja Teppo Vesalaisen. Timo Tervo, olet silmätautien erikoislääkäri ja liikennelääketieteen emeritusprofessori. Lisäksi olet toiminut aiemmin mikroskooppisen anatomian dosenttina ja soveltavan silmälääketieteen professorina. Lisäksi toimit liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntatyössä ja ansiosi on palkittu muun muassa Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan ensimmäisen luokan ansioristillä sekä liikenneturvallisuusmitalilla. Tervetuloa.
Kiitos.
Teppo Vesalainen, olet Autoliiton koulutuspäällikkö, olet työskennellyt Autoliitossa 9 vuoden ajan ja kiertänyt vuosia Suomessa pitämässä muun muassa ikäautoilijakoulutuksia sekä kerännyt kentältä paljon arvokasta tietoa asioista, jotka ikääntyviä autoilijoita ilahduttaa tai huolettaa. Tervetuloa.
Kiitos.
Teppo, koulutat Autoliiton asiantuntijana paljon Suomessa ikäautoilijoita ja myös heidän läheisiään. Mitkä kolme asiaa he itse nostavat esiin haasteina, joita ikääntyminen tuo autoiluun?
Tyypillisimpiä on varmasti hämäränäön heikkeneminen ja risteysajon hankaluudet sekä sitten tämmöinen paikkojen kangistuminen.
Ja miten tämä esimerkiksi tämä paikkojen kangistuminen ihan konkreettisesti näkyy siellä arjessa, kun käyt kouluttamassa?
Nämä ikäautoilijat kokee, että niin kuin autoon meneminen on entistä hankalampaa, autosta ulostulo on hankalampaa ja varsinkin liukkaalla kelillä, niin siihen liittyy sitten vielä omat riskinsä juuri niihin hetkiin, kun sieltä autosta tullaan ulos sinne liukkaalle parkkipaikalle. Ja sitten tietenkin tämmöiset liikennetilanteet, missä pitää päätä pyörittää, eli jo se risteysajo, kaistan vaihtaminen, peruuttaminen, niin ne koetaan varsin haasteellisiksi.
Timo, lähdetään liikkeelle tunteista. Millaisia tunteita ja ajatuksia ajokortista luopuminen ikääntyvässä yleensä kokemuksesi mukaan herättää?
No, se riippuu tietysti iäkkään omasta itsearviointikyvystä, että se liittyy myös tuohon hämäränäköönkin, että kaikkien ihmisten hämäränäkö vähän iän mukana heikkenee ja mykiössä tapahtuu jokaisella muutoksia ja se aiheuttaa valon sirontaa ja moni sitten välttää ajamista hämärissä olosuhteissa tai pimeällä, mutta onnettomuustilastossa tämä ei näy. Ja suurin osa iäkkäistä, jos tuntee terveytensä heikentyneen, niin luopuu itse ajamisesta esimerkiksi silloin, kun pitäisi seuraavan kerran toimittaa ajokortti. Mutta jos toisaalta terveydentila niin kuin aivojen osalta on heikentynyt, niin saattaa olla, että se oma itsearviointikyky on myös menetetty ja tällöin henkilö ei välttämättä itse ymmärrä ajoissa luopua ajamisesta. Silloin tarvitaan omaisten tukea ja arviota siihen.
Pidetäänkö meillä Suomessa ajokorttia myös tämmöisenä hieman subjektiivisena oikeutena, eli onko se myös semmoinen itsemääräämisoikeus, mikä herättää niitä tunteita sitten iäkkäässä?
Varmasti monia asioita pidetään täällä nykyään, ei vain ajokorttia, vaan montaa muutakin asiaa jonkinlaisena itsemääräämisoikeutena tai niistä luopumista menetyksenä, mutta toisaalta ajokortin omaaminen täytyy nähdä myös siihen, että siihen sisältyy velvollisuus. Niin kuin yleensäkin oikeuksia ei ole ilman velvollisuutta, niin silloin täytyy huomioida myös kaikkien muiden, paitsi oman, niin muiden tiellä liikkujien turvallisuus, ja se on olennainen intressi.
Kun tulee eteen aika, jolloin iäkkään olisi paikallaan harkita ajamisen lopettamista, ketä kaikkia voidaan tarvita sen asian esiin nostamiseen ja siinä päätöksenteossa? Teppo.
No paras lähtökohta tietysti olisi, että se aloite lähtisi siltä ikäihmiseltä itseltään, niin kuin Timo Tervo tuossa äsken viittasi. Jos tämä ikäautoilija itse ei sitä tavallaan ymmärrä, että nyt pitäisi luopua kortista ja lopettaa ajaminen, niin sitten siihen tarvitaan sitä lähipiirin tukea. Välttämättä se oma puoliso ei ole se oikea henkilö arvioimaan sitä ajokykyä, koska tähän liittyy isoja asioita. Se kortista luopuminen saattaa tarkoittaa myös sitä, että joudutaan luopumaan siitä omasta rakkaasta kodista, missä on asuttu ehkä vuosikymmeniä, ja se puoliso ei välttämättä sitä myöskään haluaisi, että se on sitten ehkä ne seuraava sukupolvi, joka siinä pystyy sitten ehkä vähän paremmin sen arvion tekemään, ja sitten on tietysti lääkärit niin kuin viime kädessä, jonka on syytä puuttua siihen, jos huomataan, että se terveydentila nyt tosiaan on niin huonossa jamassa, ja tämä ikäautoilija ei itsestään asiaa ymmärrä, niin sitten tavallaan niin kuin pakon sanelemana.
Haluaisin tähän kommentoida sen, että tietysti lääkärinä olen joutunut tähän tilanteeseen monta kertaa, mutta juuri niin kuin Teppo sanoi, niin olen sen myöskin perheenjäsenenä joutunut kohtaamaan. Ja se on niin hankala tilanne, että jopa lääkärillekin, kun on kyse omista vanhemmista ja sukulaisista, niin se on hankala tilanne, koska vanhemmat vastustavat sitä. Siihen voidaan kytkeä ajatuksia, että halutaan se auto perintönä etukäteen ja kaikenlaisia, niin että monet lääkärikollegatkin ovat kysyneet minulta neuvoa, miten menetellä omien vanhempiensa suhteen, että se on todellakin aika vaativa asia viedä niin kuin läpi niin, että se olisi hyväksyttävä ja ei tuntuisi pahalta näistä iäkkäistä vanhemmista.
Siirrytään ikääntyvien terveystodistusteemaan. Ikääntyville on säädetty laissa velvollisuus terveystodistuksen hankintaan, jotta ajokortin saa uusittua. Lähtökohta on, että 70-vuotiaan henkilöautoilijan tulee Suomessa saada 5 vuoden välein todistus ajokyvystään ja raskaassa liikenteessä 2 vuoden välein. Miten tämä järjestelmä käsityksenne mukaan toimii tällä hetkellä Suomessa? Timo.
No, järjestelmällähän on periaatteessa hyvät lääketieteelliset perusteet. Mutta toisaalta näyttö siitä, että se olisi olennaisesti vaikuttanut liikenneturvallisuuteen, on hieman epäselvä. Mutta se näyttö on tietysti arvioitava myös niin, että se sisältää myös ne, jotka itse vapaaehtoisesti luopuvat ajo-oikeudesta. Toisaalta näiden tutkimusten laatu ei ehkä täytä niitä odotuksia, mitä oli silloin, kun tämä järjestelmä kehitettiin, koska ne on aika paljon esimerkiksi tuotteistettu ja niitä markkinoidaan netissä tietyllä hinnalla. Ja voi olla, että on vaikea puuttua asiakkaan ajo-oikeuteen, jos siitä syntyy valituksia. Eli tämä seula kyllä vuotaa. Mutta silloin, kun se tehdään laadukkaasti, niin sillä on merkitystä. Ja nyt juuri katsoimme noita tilastoja. Ihan tänä aamuna sain viimeiset kuvat, niin hyvin epävarmasti voisi sanoa, että näyttäisi siltä, että huolimatta siitä, että verrattaessa vuosia 2013-16 ja sitten 16-20, niin tämä iäkkäiden onnettomuusriskin käyrän nousu olisi kuitenkin loivempi, vaikka kuljettajia on enempi. Eli siinä mielessä tämä kehitys ei ole ainakaan mennyt huonompaan suuntaan, ja kun määrä on kasvanut, niin tavallaan silloin siinä on pientä kehitystä todennäköisesti, mutta me jatkamme tätä selvitystä.
Entä Teppo, mitä mieltä, onko 5 vuotta sopiva aikaväli tämmöiselle terveystarkastukselle? Onko se niin kuin tavallaan lääkärikeskukset siihen oikea paikka? Voisiko olla jonkinlaisia ajoterveyden arviointikeskuksia esimerkiksi?
Se on hankala kysymys, että nythän se on tosiaan siellä henkilöautopuolella 5 vuoden välein, sitten jos on näitä raskaita ajokorttiluokkia, niin 2 vuoden välein. ja ihmiset ikääntyy hyvin yksilöllisesti ja se voi hyvinkin lyhyessä ajassa sitten se sairaus vaikuttaa siihen ajokykyyn, että johonkin se raja periaatteessa täytyy vetää, ja nyt se on vedetty tuohon 5 vuoteen ja sitten siellä raskalla puolella 2 vuoteen ja toi, ainakin nyt toi, mitä Timo äsken kertoi, niin viittaa siihen, että parempaan suuntaan ollaan tietyllä tavalla menossa, vaikka ikäautoilijoiden määrät on nousussa, että ehkä me voidaan olla tyytyväisiä näihin aikarajoihin tällä hetkellä.
Nyt tähän täytyy lisätä se, että tämä tarkastushan on vain osa sitä valvontaa, että esimerkiksi ilmoitusvelvollisuuslaki tarkoittaa sitä, että jos terveydentilassa tapahtuu olennainen muutos ajoterveyden kannalta, niin lääkärillä on velvollisuus ilmoittaa siitä näiden tarkastusten välilläkin. Mutta tämä tietenkin toimii hyvin huonosti, ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti on yleistä, ja siitä ei ole toistaiseksi juuri sanktioita jaeltu.
Joo, toi on
ihan totta. Sikäli se voisi toimia paremminkin. Ja sairaudet alkavat kyllä vaikuttaa ajamiseen jo yllättävän aikaisin, jo ennen 50, ja se vähitellen lisääntyy. Ja olennaista tässä iäkkäiden tarkastuksessa on se, että siellä lisääntyy sitten 75 ikävuoden jälkeen selvästi nämä aivotoiminnan, eli kognition häiriöt. Ja niitä tässä erityisesti yritetään löytää, koska ne vaikuttavat havainnointikykyyn siellä kaikkein vanhimmissa kuljettajissa.
Ja sitten kun kysyit näistä ajoterveyden arviointilaitoksista, niin periaatteessahan siellä on tällä hetkellä jo joko poliisilla tai lääkärillä on mahdollisuus tavallaan edellyttää siltä ikäautoilijalta, että hän suorittaa ihan tämän kuljettajatutkinnon ajokokeen, tai sitten voidaan käyttää myös tällaista ajonäytettä, jos arvioidaan niin kuin tavallaan vaikka autoilussa tarvittavia apuvälineitä ja niiden toimivuutta, tai sitten voidaan vielä lääkäri voi käyttää apuna tämmöistä erikoiskoulutuksen saaneen liikenneopettajan tekemään niin kuin ajokyvyn arviota, eli kyllä niitä apuvälineitä on lääkärille tarjolla, ja mä oon ymmärtänyt, että tavallaan ohjeistus on aika hyvä, mutta tosiaan, niin kuin Timo äsken totesi niin se on sitten eri asia, että kuinka hyvin sitä ohjeistusta noudatetaan.
Jos nyt kuulijoita itseään pohdituttaa oma ikääntyvä ajoterveys tai vaikka läheisen, niin seuraavaksi annan 3 vinkkiä, mitä geriatri Minna Löppönen on antanut siihen, miten voi hiukan sitä arviota myös tehdä tällä tavalla alustavasti. Eli reaktio- ja päätöksentekonopeus ovat hänen kokemuksensa mukaan tärkeitä kriteereitä, että miten hyvin vaikkapa risteystilanteissa kuljettaja ehtii ja pystyy reagoimaan moniin liikkuviin tekijöihin. Toiseksi asiaksi hän nostaa kaistalla pysymisen pitkällä matkalla. Pysyykö ajolinja vai lähdetäänkö liukumaan naapurikaistan puolelle? Ja kolmanneksi kyky ajaa rampeissa ja liikenneympyröissä. Pysyykö vielä omalla kaistallaan, onnistuuko kaistanvaihto ja liikenneympyrässä sujuvasti kulkeminen, niin tällaisia arjen vinkkejä on geriatri antanut. Kysytään seuraavaksi kategorisista ikärajoista. Voisivatko sellaiset soveltua ikääntyviin autoilijoihin? Millaisia näkökulmia liittyy siihen, että esimerkiksi tietyn iän ylittäneille asetettaisiin jonkinlaisia kellonaikoihin tai pimeyteen liittyviä ajorajoitteita? Teppo.
No siis ajatuksenahan se, että nyt moni ikäautoilija tosiaan kokee sen hämärällä ajamisen hankalaksi, niin me ollaan koitettu siitä puhua tuo koulutuksessa, ja olen tarjoillut niin kuin sitä vaihtoehtoa, että silloin kannattaa välttää sitä pimeällä ajamista. Niin se on niin kuin ajatuksena hyvä, mutta mä en missään tapauksessa lähtisi rakentamaan siihen mitään tämmöistä pakkoa, koska läheskään kaikki ikäautoilijat ei sitten kuitenkaan taas koe sitä pimeällä ajamista hankalana. Eli meidän on mahdotonta rakentaa sellaista muottia, mikä toimisi kaikkiin ikäautoilijoihin. Että nythän ollaan ajokorttilakiin rakentamassa tätä yöajokieltoa niin kuin nuorille kuljettajille, ja senkin hyvyydestä voidaan olla monta mieltä, mutta en lähtisi kyllä rakentamaan sitä tänne ikäautoilijoiden puolelle, vaikkakin toki suosittelen, että jos koetaan, että se hämärässä ajaminen, pimeällä ajaminen on hankalaa, niin sitä silloin kannattaa niin kuin vapaaehtoisesti välttää.
Seuraavaksi Siirrytään seuraavaksi tärkeään aiheeseen, josta Timo, sinulla on aivan valtavasti tietämystä, eli ikääntyvät autoilijat ja onnettomuudet. Miten voisit kiteyttää ikäautoilijoiden onnettomuustilastoja? Mikä Suomessa eniten aiheuttaa ikääntyville onnettomuuksia ja miten niitä voitaisiin ennaltaehkäistä ikäautoilijoiden määrän kasvaessa merkittävästi teillämme lähivuosina?
Mä jatkaisin tuosta Tepon asiasta, että en myöskään kannata näitä kategorisia ikärajoja, koska ajokykyyn vaikuttavat sairaudet, niin kuin sanoin, niin alkaa jo paljon aikaisemmin ja taas iäkäs voi olla varsin terve, mutta sitten tulee tiettyjä ongelmia, jotka sitten ovat hyvin johtavia kaikkein iäkkäimmillä kuljettajilla ja ne liittyy justiin havainnointikykyyn ja se ei liity silmään, vaan mistä juuri juontajakin mainitsi, että kyky toimia esimerkiksi risteyksissä ja muuttaa päätöstä, kun tilanne muuttuu, niin se hidastuu. Ja tämän tyyppiset onnettomuudet ja auton käsittelyvirheet, ne on johtavia ja viittaavat tämän aivojen niin kuin toiminnan ohjauksen häiriintymiseen, joka on yleisempää sitten kaikkien iäkkäimmillä. Heille ei ehkä enää nämä sairauskohtaukset ole niin yleisiä kuin sitä nuoremmilla ja muut sairaudet, mutta aivojen vanhenemista on vaikea estää. Ne siellä 80 jälkeen ovat jo aika yleisiä. Mutta nämäkin kuljettajat usein säätävät sitä ajamista, ei vain pimeyden takia, myös he haluavat ajaa silloin, kun ei ole ruuhka-aika ja maaseudulla ja rauhallisemmassa liikenteessä, jolloin he yleensä selviävät kuitenkin ihan hyvin niissä arjen ajoissa, mitä he juuri tarvitsevat.
Teppo.
Näitä käydään juuri näitä asioita myös läpi meidän koulutuksissa. Se kaikkein hankalin risteystilannehan ikäautoilijalle on se, kun tullaan väistämismerkin takaa päätielle ja ollaan kääntymässä vasemmalle. Siinä pitää huomio jakaa kolmeen eri suuntaan, arvioida lähestyvien ajoneuvojen etäisyyksiä ja nopeuksia. Silloin aina tarjoillaan ratkaisuksi juuri sitä, että siihen pahaan risteykseen ei kannata mennä ainakaan ruuhka-aikaa. Ja sitten kannattaa myös miettiä, että pystyisikö sen ajoreitin suunnittelemaan niin, että siihen pahaan risteykseen, mistä joutuu kääntyä vasemmalle, niin ei joutuisi ollenkaan. Eli vaikka ajelisi sitten vähän pidempään, mutta menisi vaihtoehtoista reittiä, missä on sitten turvallisempia käännöksiä. Ja automaattivaihteisto on yksi sellainen asia, mikä nostetaan aina näissä ikäautoilijakoulutuksissa esiin, ja se helpottaa sitä auton käsittelyä suunnattomasti, koska silloin sen kuljettajan ei tarvitse niin paljon tavallaan kiinnittää huomioon siihen kytkimen nostoon ja liikkeelle lähtöön ja vaihteen vaihtamiseen, ja hän pystyy sen huomioon sitten käyttämään siihen muuhun liikennetilanteeseen.
Timo.
Tähän vielä jatkaisin sen, että kun itsekin olen ollut tämmöistä ajokoulutusta vetämässä, niin yksi asia on se, että autot on hyvin paljon kehittyneet siitä, kun nämä iäkkäimmät kuljettajat on itse ajaneet nämä autokoulut, ja jotkut opetukset on kääntynyt aivan päälaelleen, muun muassa höyhenjarrutus, ja kun itse järjestin Handelsgilletissä jäsenille tämmöistä koulutusta, jossa keski-ikä oli varmaan 75, mutta herrat oli aika hyvä kuntoisia niin jääradalla, niin ensinnäkin ne muuttu suunnilleen teinipojaksi ja sen päivän aikana he oppivat tämän, että tämmöiset kertauskurssit ajoneuvotekniikasta ja sen hallinnasta, jota Autoliittokin myös järjestää, niin ne on, paitsi että ne on tarpeellisia, mutta ne on erittäin kivoja tilaisuuksia sitten vanhemmille herroille.
Ja myös meille rouville olin juuri toissa talvena tämmöisessä jääajopäivässä ja se oli erittäin hyödyllistä ja siinä todella huomasi sen, miten autoteknologia on muuttunut ja miten ne taidot omatkin tässäkin iässä, keski-iässä, niin vaatii jo semmoista kertausta. Ja tästä Timon kommentista päästäänkin, Teppo, seuraavaan kysymykseen siitä, että millaisia yleisiä kaikkien saatavilla olevia koulutusaineistoja ja ajoharjoitteluvaihtoehtoja on olemassa Autoliitolla ja muidenkin tuottamana, jos nyt ikääntyvä haluaa tai läheinen tutustua lisää tähän teemaan?
Meillä on Autoliitolla on nyt viime talvena tehty tämmöinen liukkaalla ajamiseen liittyvä videosarja ja myöskin sitten viime kesänä tehty tämmöinen uutta ajoneuvotekniikkaa käsittelevä videosarja, jotka löytyy tuolta Autoliiton ajokoulun Paranna ajotaitoasi -osiosta. Ne on siellä Autoliiton jäsenten katseltavissa. Ja toki sitten nämä liukkaalla ajovideot löytyy myös Autoliiton YouTube-kanavalta, mistä niitä pystyy katsomaan periaatteessa kuka tahansa. Ja me ollaan niitä talviajokoulutuksia myös järjestetty, mutta sanotaan, että uusi ajoneuvotekniikka on siihen tuonut jonkun verran haasteita, eli valtaosa näistä autokouluradoista on auttamattomasti vanhentuneita, ja ne ei oikein tarjoa semmoista järkevää antia sitten tälle nykytekniikalla varustetulle autolle, niin meillä on hiukan pulaa tämmöisistä hyvistä harjoittelupaikoista, missä näitä kursseja voisi järjestää. Et nyt meillä on ollut pari vuotta jo, ollaan oltu niin, että ei ole Autoliitollakaan ollut talviajokursseja, mutta sanotaan, että jo ne videot katsomalla, mitä ollaan tehty, niin pääsee kyllä hiukan jyvälle siitä, että mistä on kysymys.
Olen ymmärtänyt, että ikäautoilijoille on markkinoilla tarjolla myös erilaisia lisälaitteita, esimerkiksi turvavyön kiinnittämiseen oleva apuväline, istuimeen käymiseen tai siitä lähtemiseen liittyviä kääntyviä alustoja ja lisäkahvoja ynnä muita. Timo, mitä ihminen itse voi tehdä koko elämänsä aikana halutessaan maksimoida ajoterveytensä myös ikääntyessä näiden äsken luettelemieni apuvälineiden lisäksi?
No kyllähän kaikki lähtee siitä, että palataan ehkä tuon keskustelun alkuun, että pitäisi ajatella tätä elämää niin, että minulla ei ole vain oikeuksia, vaan velvollisuuksia. Että kun terveys on vähän niin kuin se summa, mikä meille on annettu rahaa pankkitilille, niin sitä oikeastaan pitäisi hoitaa jo nuoruudesta lähtien, jotta siellä tilillä olisi sitten vanhempanakin niin paljon valuuttaa, että ajaminen onnistuu mahdollisimman pitkään. Ja sen takia pitäisi omassa elämässä ylläpitää terveyttä, niin silloin se ajoterveys automaattisesti säilyy samalla, kun pitää itsensä ajan tasalla autotekniikasta ja ajotaidosta. Ja silloin tällöin olisi hyvä käydä harjoittelemassa sitä tai jopa kenties antaa jonkun arvioida ulkopuoleisen sitä omaa ajotaitoansa.
Teppo.
Ja tuohon jatkasin vielä, että ehkä osa ikäautoilijoista niin vierastaa turhaan tätä uutta ajoneuvotekniikkaa. Autot on oikeasti muuttunut tosi paljon turvallisemmiksi ja valtaosa siitä tekniikasta on kuitenkin semmoista, että ne toimii siellä taustalla oikeastaan niin, että kuljettajan ei tarvitse huomioida niiden olemassaoloa mitenkään. Toki sitten on sellaisiakin järjestelmiä, mistä on hyvä tietää, mitä ne tekee ja näin päin pois, mutta suosittelen ja kannustan ikäihmisiä niin vaihtamaan sen vanhan auton uudempaan, jos siihen vaan on taloudellisia edellytyksiä. Et valitettavan usein se tilanne on, että se ikäihminen saattaa ajaa sillä yli 20 vuotta vanhalla autolla ja pitää siitä kynsin hampaan kiinni, vaikka ehkä olisi mahdollisuuskin taloudellisesti hankkia sitten uudempaakin tekniikkaa.
Tästä Tepon suosituksesta pääsen päättämään keskustelumme antamalla teille molemmille nyt hetkeksi taikasauvan. Jos mitään rahallisia tai sääntelyrajoitteita ei olisi, saisit vapaasti toteuttaa haluamasi asian. Mitä muuttaisit ikääntyvien autoiluun liittyen? Timo Tervo.
No ensinnäkin mä haluaisin, että lääkärit toimisivat nykyistä paremmin, iäkkäät hoitasivat terveyttä, priorisoisivat sen oman terveytensä hoidon ehkä nautintojen edelle. Ja sitten kun kaikista pyrkimyksistä huolimatta se ajoterveys ei enää riitä, niin olisi mahdollista yhteiskunnan turvata iäkkäiden pääsy palveluiden äärelle sillä periaatteella, että terveet ajavat ja sairaat istuvat kyydissä.
Joo, tuossa Timolla oli tosi hyviä ajatuksia ja siihen ehkä vielä kans korostaisin sitä, että pyritään hoitamaan sitä terveyttä, niin silloin ei tarvitse hoitaa sairautta. Ja toki sitten, jos se sairauskin kohdalle sattuu, niin sitten sitäkin pitää totta kai hoitaa. Ja sitten toisena keskeisenä asiana niin nostaisin esiin juuri tuon uuden ajoneuvotekniikan merkityksen. Eli jos se olisi rahasta kiinni, niin mahdollisimman uudet autot, joissa on sitä sekä aktiivista että passiivista turvatekniikkaa, niin vaan näille ikäautoilijoille.
Timo.
Tähän mä oon tietenkin Tepon kanssa täysin samaa mieltä tästä uudesta ajoneuvotekniikasta, mutta se mikä minua huolestuttaa siinä, varsinkin iäkkäiden ja myös itseni kohdalta, on tämä ihan viimeinen niin sanottu villitys, että autojen toiminnat on kerätty tämmöiseen näyttöön, joka on minkä ikäiselle tahansa, varsinkin ajon aikana, hankala hallita ja hajottaa huomiota. Ja varsinkin iäkkäälle kuljettajalle, jotka muutenkaan ei ole tietokoneisiin niin tottuneita, niin tämä on ollut huono kehityssuunta aivan uusimmissa autoissa parin viime vuoden aikana.
Mä oon tuosta täsmälleen samaa mieltä Timon kanssa.
Isot kiitokset asiantuntevasta ja kiinnostavasta keskustelusta Autoliiton Luulot pois autoilusta -jaksomme vieraille Timo Tervolle ja Teppo Vesalaiselle sekä teille hyvät kuuntelijamme. Uskon, että saimme välitettyä tänään vahvistusta sille, että ikäautoilu on lähtökohtaisesti positiivinen asia. Oma auto voi helpottaa aktiivisen ja sosiaalisen elämäntyylin jatkamista ja aikaansaada myönteisiä vaikutuksia sekä ikäihmiselle että hänen läheisilleen. Samaan aikaan meidän tulee jatkaa ikäajamiseen liittyvien tunnistettujen haasteiden ratkomista ja hyödyntää nopeasti kehittyvä ajoneuvoteknologia sekä lääketieteen uudet innovaatiot. Päätän äänityksemme studiolta tänään tähän. Toivotan kaikille turvallisia ajokilometrejä sekä tervetuloa kuuntelemaan myös muita Autoliiton podcast-sarjan jaksoja. Kuulemiin!